This Morning.
Selamat pagi, bertemu lagi di VOA This Morning, Senin 12 Juni 2023. Kembali bersama saya Made Yoni, setiap hari Senin, ditemani produser Jimmy Manan dan teknisi Jonah Cummings. Setelah berakhir pekan, semoga semua pada siap untuk menghadapi pekan baru dan semangat untuk menghadapi tantangan pekan ini. Nah, pagi ini, VOA This Morning akan menyampaikan laporan tentang pemimpin tertinggi Iran yang menyatakan negaranya bisa saja membuat senjata nuklir, tapi tidak dilakukan.
جلوه پیشرفت‌های هسته‌ای ما رو دارن نتونستن بگیرن و نخواهند توانست بگیرن.
Mereka belum bisa menghentikan kemajuan nuklir kami sejauh ini.
Laporan dari Indonesia akan mengemukakan mengenai Komnas HAM bersama para pemangku kepentingan mendeklarasikan pemilu yang ramah HAM.
Pemilu adalah sarana untuk mewujudkan hak politik setiap orang yang telah dilindungi di dalam konstitusi, dalam Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia.
Demikian cuplikan beberapa acara pagi ini, dan siaran ini juga bisa diikuti di www.voaindonesia.com atau bisa disimak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Tapi sekarang, saatnya saya sampaikan berita dunia. Mantan Menteri Pertama Skotlandia, Nicola Sturgeon, minggu ditangkap dan ditahan selama lebih dari 7 jam setelah secara sukarela menghadiri interogasi polisi terkait nasib dana Partai Pro Kemerdekaan yang dipimpinnya, Partai Nasional Skotlandia atau SNP. Polisi sedang menyelidiki apa yang terjadi pada dana sebesar lebih dari $754,000 yang dikumpulkan oleh juru kampanye kemerdekaan Skotlandia pada tahun 2017 dan seharusnya dijaga ketat, tetapi mungkin digunakan untuk tujuan lain. Penangkapan itu sangat memalukan bagi SNP yang telah mendominasi politik Skotlandia selama hampir dua dekade terakhir. Sturgeon mundur awal tahun ini dan dukungan untuk partai serta tujuan kemerdekaannya telah menurun.
My intention to step down as First Minister and leader of my party. I have asked the National Secretary of the SNP to begin the process of electing a new party leader.
Juru bicara Sturgeon mengatakan, Nicola secara konsisten mengatakan akan bekerja sama dalam penyelidikan jika diminta dan terus melakukannya. William Barr, mantan pejabat tinggi penegakan hukum pada akhir masa kepresidenan Presiden Amerika Donald Trump, minggu mengatakan dakwaan pidana yang menuduh Trump secara ilegal menyimpan dokumen keamanan nasional yang sangat rahasia ketika ia meninggalkan jabatannya pada tahun 2021 adalah sangat-sangat memberatkan. Namun, anggota Partai Republik lainnya membela Trump, mengatakan dakwaan itu adalah serangan politik yang tidak beralasan untuk mencegahnya memenangkan kembali Gedung Putih dalam pemilu presiden 2024.
I was shocked by the degree of sensitivity of these documents and how many there were, frankly. If even half of it is true, then he's toast. I mean, it's a very detailed.
Seandainya setengah saja dari tuduhan itu benar, habislah Trump. Maksud saya, dakwaan ini sangat rinci, kata Barr, Jaksa Agung Trump pada 2019 hingga 2020 kepada acara Fox News Sunday. Gagasan bahwa Trump adalah korban perburuan orang-orang yang bermaksud jahat sangat menggelikan. Trump yang menyatakan dirinya tidak bersalah beberapa kali menyimpan beberapa dokumen di kamar mandi, kamar tidur, dan panggung ballroom menurut foto-foto dalam surat dakwaan itu. Para pemimpin Taliban di Afghanistan minggu menyangkal penilaian baru PBB bahwa mereka menghadapi perebutan kekuasaan internal dan mempertahankan hubungan yang kuat dengan kelompok-kelompok teroris internasional. Dalam sebuah pernyataan, Kepala Juru Bicara Taliban, Sabihullah Mujahid, mengecam laporan yang dirilis tim pemantau dukungan dan sanksi Dewan Keamanan PBB awal bulan ini sebagai tidak berdasar dan penuh prasangka. Laporan itu mengatakan di bawah pemimpin tertinggi Hibatullah Akhundzada, Taliban telah kembali ke kebijakan-kebijakan eksklusif berpusat pada Pashtun dari pemerintahan mereka sebelumnya di Kabul dari tahun 1996 hingga 2001. Taliban berasal dari mayoritas etnis Pashtun Afghanistan, dan pengecam mereka mengatakan etnis lainnya kurang terwakili dalam pemerintahan mereka. Seorang musisi dan mantan penerjun payung Amerika telah ditangkap di Moskow atas tuduhan perdagangan narkoba dan kehadirannya di ruang pengadilan yang dikurung di dalam kerangkeng besi telah ditayangkan di televisi pemerintah. Sistem pengadilan Rusia menyebut orang Amerika yang ditahan itu sebagai Michael Travis Leak, usia 51 yang sebelumnya adalah seorang penulis lagu dan musisi band rock Rusia Lofinov atau Catch the Night. Televisi pemerintah Rusia 24 menayangkan ia berdiri di kerangkeng pengadilan, sementara Ren TV menunjukkan foto ia ditahan pada 6 Juni di Moskow, tergeletak di lantai mengenakan pakaian dalam dan t-shirt, sementara tangannya diborgol di belakang punggungnya. Pemerintah militer Myanmar terus meningkatkan serangan udara mematikan terhadap meningkatnya perlawanan bersenjata dan sipil pada pemerintahannya, 2 tahun lebih setelah merebut kekuasaan lewat kudeta. Kelompok HAM dan analis mengatakan sebagian besar target dan korban mereka adalah warga sipil. Serangan udara militer Burma telah melampaui apapun yang pernah kita saksikan di Burma, kata David Eubank, kepala Free Burma Rangers, sebuah kelompok bantuan Kristen yang bekerja di timur negara itu selama 30 tahun terakhir. Sekian berita dunia VOA Washington. Keluarga para korban jatuhnya pesawat Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH17 hari Minggu berunjuk rasa di Denha, laporan kantor berita AP disampaikan oleh Puspita. Tapi sebelumnya, pemimpin tertinggi Iran menyatakan negaranya bisa saja membuat senjata nuklir kalau mau, namun tetap bersikukuh bahwa hal itu tidak dilakukan oleh Teheran. Sementara Israel kembali menegaskan sikapnya yang menentang perjanjian nuklir Iran kepada Amerika.
Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan pada hari Minggu bahwa negaranya bisa saja membuat senjata nuklir jika ia mau.
Mereka belum bisa menghentikan kemajuan nuklir kami sejauh ini. Mereka juga tidak akan bisa melakukannya nanti. Jika kami mau membuat senjata nuklir, kami bisa saja membuatnya. Mereka tahu ini.
Meski demikian, Khamenei menambahkan bahwa Iran tidak membuat senjata nuklir atas alasan keagamaan. Ia menyampaikan hal itu dalam sebuah pertemuan dengan para ilmuwan dan pejabat nuklir negara itu di Teheran. Program nuklir Iran telah sejak lama menjadi subjek pengawasan negara-negara Barat. Iran pun dijatuhi berbagai sanksi yang melumpuhkan perekonomian negaranya. Iran pun selalu menyangkal tuduhan bahwa negaranya membuat senjata nuklir dan terus berkukuh bahwa program nuklirnya sepenuhnya untuk tujuan damai. Program nuklir Teheran telah menciptakan kemajuan besar selama 5 tahun terakhir, sejak Donald Trump yang saat itu menjabat Presiden Amerika Serikat menarik Amerika dari perjanjian internasional yang membatasi program tersebut. Meski demikian, Khamenei mendorong kerjasama berkelanjutan dengan Lembaga Pengawas Nuklir PBB, sambil memperingatkan lembaga itu agar tidak menyerah pada intimidasi berdasarkan klaim yang tidak berdasar. Khamenei juga mengatakan bahwa perjanjian bisa tercapai di bidang tertentu. Akan tetapi, infrastruktur industri nuklir yang ada tidak boleh disentuh, ungkapnya. Sementara itu, pada kesempatan berbeda di hari yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan ia sudah menegaskan kembali penolakan Israel terhadap perjanjian nuklir Iran kepada Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken.
Memulihkan perjanjian nuklir dengan Iran tidak akan menghentikan program nuklir Iran dan hanya akan membuat Iran mengirimkan uang, bahkan dalam jumlah besar, ke organisasi-organisasi teroris yang beroperasi berkat dukungannya di Timur Tengah dan di sekitar perbatasan Israel.
Israel menganggap Iran sebagai musuh terbesarnya yang menyerukan penghancuran Israel dan mendukung kelompok militan anti-Israel di seluruh kawasan. Israel juga menuduh Iran berusaha mengembangkan bom nuklir, tuduhan yang dibantah Iran. Rifan Wiastono, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, kita beralih pada laporan kedua, kali ini tentang keluarga para korban jatuhnya pesawat Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH17 pada hari Minggu yang berunjuk rasa di Den Haag. Laporan kantor berita EFI disampaikan Puspita Sariwati.
Para penumpang dan awak yang tewas pada kecelakaan tahun 2014 berasal lebih dari selusin negara, meskipun hampir 200 penumpang adalah warga negara Belanda. Sander van Luyck, penyelenggara acara dan saudara korban kecelakaan pesawat MH17, Klaus William, mengatakan,
"There are more court cases ongoing at the moment. We hope that they will also..."
Ada lebih banyak kasus pengadilan yang sedang berlangsung sekarang. Kami berharap mereka akan menyimpulkan bahwa Rusia bertanggung jawab. Kami menunggu pertanggungjawaban dari Rusia atas pemerintah Rusia. Kita harus menuntut agar mereka menjelaskan apa yang terjadi. Menembak jatuh pesawat sipil bukanlah hal biasa. Apakah terjadi kesalahan? Bisa jadi, bisa juga dengan sengaja, dan kami ingin tahu apa yang terjadi.
Pada acara di Den Haag, 298 kursi ditata untuk menggambarkan para korban ketika berada di dalam pesawat. Acara itu diadakan di luar kedutaan besar Rusia. Warga Belanda, Jenny Hornix, ibu penumpang Astrid Hornix, korban berusia 31 tahun, mengatakan,
"Is Astrid Hornix and a partner, and she wilde..."
Itu putri kami, Astrid Hornix dan pasangannya. Mereka ingin menikah atau hidup bersama pada musim gugur tahun itu dan mulai membangun masa depan. Astrid adalah anak kami satu-satunya. Hidup kami hampa sejak itu dan semua masa depan lenyap. Itu sebabnya kami di sini. Ya, kami ingin tahu siapa yang melakukannya. Sebenarnya yang melakukannya diketahui, tetapi tidak ada yang mau bertanggung jawab. Awal tahun ini, tim penyelidik internasional mengatakan memperoleh petunjuk kuat bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin menyetujui pasokan senjata berat anti pesawat untuk separatis Ukraina yang menembak jatuh pesawat MH17 dengan rudal Rusia. Rusia selalu membantah terlibat atas jatuhnya penerbangan di atas Ukraina Timur pada 17 Juli 2014 dan menolak untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Komnas HAM bersama penyelenggara pemilu dan partai politik mendeklarasikan pemilu dan pemilihan kepala daerah 2024 ramah terhadap HAM. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Ketua Komnas HAM Adnika Nova Sigiro menegaskan, pemilu harus menjadi sarana untuk pemenuhan hak konstitusional warga negara, diantaranya hak ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih, serta hak untuk memperoleh kesetaraan akses dalam pelayanan publik.
Pemilu adalah sarana untuk mewujudkan hak politik setiap orang yang telah dilindungi di dalam konstitusi, dalam Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia.
Terdapat 4 poin kesepakatan dalam deklarasi yang ditandatangani para pemangku kepentingan pemilu serentak 2024. Poin tersebut antara lain jaminan pemenuhan hak pilih dan akses yang inklusif bagi kelompok marginal dan rentan. Para pemangku kepentingan juga sepakat mewujudkan pemilu dan pilkada yang bebas diskriminasi, nir kekerasan, serta bebas dari konten berbahaya. Menurut Adnika, semua pihak termasuk masyarakat harus saling bekerja sama dalam mewujudkan pemilu yang ramah terhadap HAM. Ketua KPU Hasyim Asari menyambut baik usulan Komnas HAM tentang pemilu yang ramah HAM. Menurutnya, hal ini sejalan dengan upaya lembaganya dalam memberikan hak warga negara untuk dipilih dan memilih. Dia mengatakan KPU telah berupaya untuk memenuhi hak pilih semua warga negara, terutama kelompok yang berpotensi kehilangan hak memilih, seperti warga yang sakit, sedang menempuh pendidikan di luar tempat tinggal, dan menjalani hukuman di lapas.
Kita mencoba berinisiasi untuk memindah milihkan, sehingga kami kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM, terutama Dirjen Lapas, kemudian dengan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dengan pimpinan-pimpinan pondok pesantren.
Hasil menamakan lembaganya juga berupaya memastikan pemilih di luar negeri untuk mendapatkan hak pilihnya. salah satunya dengan memastikan perwakilan KPU di 128 perwakilan di berbagai negara. Namun kata Hasim, KPU juga perlu berkolaborasi dengan semua pihak untuk memastikan pemenuhan hak warga negara. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja juga mengapresiasi langkah tersebut. Namun ia mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan pemilu 2024 untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Salah satu caranya yaitu dengan tidak melibatkan anak dalam kampanye pemilu dan pilkada serentak 2024. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Peran Washington sebagai ibu kota AS membuat kota itu bergantung pada pegawai negeri untuk kesuksesan ekonominya. Kini banyak PNS yang memilih untuk bekerja dari rumah, mungkin untuk selamanya, sehingga membuat kantor-kantor federal AS yang luas itu kosong dan kota itu berjuang untuk mengatasinya. Kini, lebih dari 3 tahun setelah pandemi COVID-19 memaksa pemerintah AS untuk mengandalkan bekerja dari rumah atau telework yang berakibat konsekuensi berat bagi ekonomi setempat. Para pegawai di Washington datang ke kantor kurang dari setengah jumlah mereka pada masa sebelum pandemi. Menurut Kessel yang mengelola tanda masuk pegawai untuk 40.000 perusahaan di seluruh negeri. Pasar perkantoran di Washington DC sedang sekarat, kata Chris Lee Barton, direktur analitik pasar di perusahaan data real estate CoStar kepada kantor berita AFP. Kota ini diperkirakan akan kehilangan pendapatan hampir setengah miliar dolar dalam 3 tahun ke depan karena penurunan pendapatan pajak properti dari gedung perkantoran besar. Hal itu disebabkan oleh pekerjaan jarak jauh yang bertahan lama, menurut perkiraan Kepala Kantor Keuangan Washington DC, Glenn Lee. Tetapi banyak PNS atau pegawai federal AS berpendapat telework memberi mereka kesempatan untuk mendukung lingkungan tempat tinggal mereka. Kewajiban pegawai federal adalah menjalankan misi badan atau agensi mereka dan melayani publik Amerika, bukan menjadi pelanggan restoran di pusat kota Washington, D.C. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Pengamat menilai penggunaan ekspatriat dalam proyek IKN akan memicu kecemburuan sosial. Fathia Wada, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menjelaskan kepada VOA Sabtu bahwa penggunaan pekerja warga negara asing atau WNA sebagai pengawas dalam proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN akan menimbulkan resistensi publik. Pasalnya proyek itu menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Trubus menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Jumat dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat tentang penggunaan pekerja asing atau ekspatriat dalam proyek IKN. Luhut mengaku terpaksa memakai pekerja asing untuk memastikan kualitas hasil pengerjaan proyek di IKN bagus. Dia menambahkan tenaga kerja asing baru boleh dipekerjakan di proyek IKN kalau sudah ada investor yang masuk.
Yang kedua, akan menjadi masalah baru di mana kemudian munculnya kecemburuan sosial karena tidak saja masyarakat di sekitar IKN, tapi juga di tengah banyaknya pengangguran juga. Saya khawatir ini nanti akan dipolitisasi oleh mungkin partai-partai yang selama ini mengusung perubahan atau partai-partai yang selama ini kurang sejalan dengan kebijakan pemerintah ini.
Memperkerjakan ekspatriat dalam proyek IKN juga bisa menimbulkan persepsi negatif bahwa pemerintah dianggap tidak mempercayai kemampuan warganya sendiri. Selain itu, bisa menjadi bahan olokan negara lain. Trubus mengatakan masalah lainnya adalah para pengawas asing akan menyulitkan para pekerja lokal dalam konteks bahasa atau lain sebagainya, malah bisa memunculkan persoalan baru dan mengancam keselamatan para pengawas asing. Untuk menghindari polemik, Trubus menyarankan pemerintah memperkerjakan gabungan antara pakar dari Indonesia dan asing sebagai pengawas dalam proyek IKN. Posisi utama tetap dipegang oleh orang Indonesia. Para pekerja asing hanya sebagai konsultan, sedangkan para pengawasnya dari Indonesia. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau KOR Indonesia, Muhammad Faisal, menjelaskan proses pembangunan di IKN berjalan lambat untuk mencapai target yang signifikan. Selain masalah waktu, pendanaan IKN masih menggunakan dana dari APBN dan belum ada investor yang masuk. Dia melihat pemerintah berharap tahun depan area inti dari IKN sudah terbangun, Istana Presiden, Gedung MPR-DPR, dan beberapa fasilitas dasar yang lain. Berdasarkan surat edaran, pegawai negeri baru diharuskan pindah ke IKN paling lambat Juni 2024. Namun Faisal mengingatkan masih banyak pembangunan yang harus dikebut sehabis 2024 agar IKN bisa berfungsi dan beroperasi secara ideal dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.
Permasalahannya lebih apakah kemudian dia bisa cepat atau lambat ya, dan apakah nanti betul-betul efektif bisa memindahkan seluruh fungsi pemerintahan pusat ke ibu kota yang baru atau tidak. Nah, itu pertanyaannya sih lebih kepada kesana menurut saya.
Menurutnya lambatnya proses pembangunan IKN karena masalah waktu. Direncanakan sejak 2015 baru selesai rencana dan desain 5 tahun kemudian. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kurang dari setahun menjelang pemilu serentak 2024, partai politik dan sejumlah kandidat pemimpin sudah bergerak dengan gesit menyusun konstelasi. Pada sisi lain, sebagian pemilih tidak tahu apa yang harus diamati untuk menentukan arah masa depan Indonesia. Bijak Memilih lantas digagas untuk membantu pemilih mengulas para kandidat dari keberpihakan mereka pada isu-isu yang penting bagi pemilih. Rifan Dwi Astono melaporkan selengkapnya.
Sejak 2022, Abigail Limuria sudah mendengar banyak keresahan dari anggota komunitas WiWi tentang pemilu 2024. WiWi adalah kependekan dari What is Up Indonesia, platform daring yang berfokus mengulas berita politik Indonesia dalam bahasa Inggris untuk audiens muda. Abigail salah seorang penggagasnya.
Banyak banget community dan followers kita tuh yang udah DM, yang udah, kan kita ada Discord server ngobrol gitu, langsung nyampein, Kak, kayak nervous banget, very anxious about 2024. Kayak, I'm gonna be a first time voter. I have no idea how to do this. Gak tahu mau cari informasi di mana.
Ia mengatakan pengikutnya di dunia maya sangat khawatir menghadapi kemungkinan gencarnya kembali politik identitas pada pesta demokrasi 5 tahunan itu. Pada saat yang sama, Andita Virseli Utami, pendiri perusahaan sosial Think Policy yang berfokus pada isu kebijakan publik, juga terpikir membuat sebuah gerakan untuk membantu pemilih muda menavigasi pemilu. Menurut KPU, lebih dari separuh pemilih pada pemilu 2024 adalah orang muda, usia 40 tahun ke bawah. Afu, panggilan akrab Andita, lantas mengajak Abigail berkolaborasi untuk mewujudkan visi mereka.
Kita sebenarnya menciptakan solusi atas permasalahan yang kita sendiri ngerasa alami gitu. Kayak aku pribadi juga meskipun selama ini riset kebijakan publik, nggak benar-benar aware sebenarnya misalnya voting history dari masing-masing partai itu kayak apa sih gitu. Di isu-isu yang aku fokusin misalnya krisis iklim gitu, sebenarnya partai mana sih yang vote for or against.
Visi itu terwujud dalam gerakan Bijak Memilih pada awal 2023. Gerakan itu ingin mendorong narasi pemilu yang bernas, yang syarat gagasan, serta diskursus soal isu dan kebijakan, bukan gosip atau politik identitas. Afu menjelaskan, mereka akan fokus mengulas peserta pemilu di level partai. Alasannya, dalam proses politik di Indonesia, partai memiliki kendali lebih besar daripada individu dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Jadi misalnya orang punya visi yang progresif, baik gitu, masuk ke dalam sistem, tapi belum tentu bisa melaksanakan. Gitu. Kita ingin mengalihkan fokusnya dari ke mencari orang baik, gitu, yang lesser evil katanya, ke arah reformasi yang lebih sistemik gitu di level partai.
Ada 3 jenis platform yang mereka kembangkan. Pertama, situs web bijakmemilih.id, di mana pemilih bisa mencari tahu sikap masing-masing partai politik terhadap beragam isu yang sudah dikurasi. Di situs itu, pemilih juga bisa mencari tahu isu mana yang mereka pedulikan dan mungkin menjadi penentu pilihan di bilik suara dengan mengikuti sebuah kuis sederhana. Kedua, roadshow alias acara diskusi tatap muka keliling ke beberapa kota di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kampanye media sosial untuk menarik perhatian pemilih pada gerakan yang mereka inisiasi. Pegiat demokrasi Titi Anggra ini menyebut gerakan seperti Bijak Memilih sebagai keniscayaan dalam penyelenggaraan pemilu.
Orientasi kita harus politik gagasan, karena aktor politik bisa berganti aliansi, berganti kutub koalisi, tetapi kita sebagai pemilih tetap harus berdiri dalam pikiran kritis kita untuk menilai segala sesuatu berbasis kinerja.
Dalam evaluasi pemilu serentak 2019 yang disusun Perludem, desain sistem pemilu serentak dan proporsional terbuka dengan jumlah calon anggota legislatif yang banyak membuat pemilih kebingungan. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. VOA.
Badan PBB UNESCO mengatakan pemerintah Australia akan menghabiskan 3 miliar dolar Amerika untuk menjaga Great Barrier Reef. Program 7 tahun itu meliputi komitmen untuk pengurangan polusi, pembatasan penangkapan ikan menggunakan jaring insang, dan penanggulangan perubahan iklim. Selengkapnya disampaikan Leonard Triono.
Di suatu lahan telantar bekas kawasan industri di Los Angeles, Cray Hempel mencungkil sorghum hitam California dengan garu untuk mengetahui berapa banyak timbal yang diserapnya. Bunga-bunga putih dan merah muda tanaman itu memiliki kemampuan membersihkan yang menakjubkan, yang menurut para ilmuwan dapat dimanfaatkan untuk menghilangkan polutan berbahaya dan bahkan mendaur ulangnya. Hempel, sukarelawan proyek ini, mengatakan tanaman benar-benar dapat melakukan pembersihan. Mereka tahu bagaimana caranya. Mereka telah melakukannya berkali-kali selama jutaan tahun. Eksperimen ini adalah bagian dari proyek yang dijalankan University of California, Riverside, yang telah menyebarkan tanaman dan jamur yang dipilih dengan hati-hati di bekas lokasi industri tersebut untuk membersihkan logam berat dan petrokimia yang telah mencemari daerah itu selama puluhan tahun. Daniel Stevenson yang memimpin penelitian itu mengatakan, teknik-teknik pembersihan hayati seperti itu jauh lebih hemat biaya daripada teknik biasa.
We clean up these sites by working with mushrooms and plants. And
kami membersihkan lokasi-lokasi ini dengan menggunakan jamur dan tanaman. Metode pembersihan konvensional hanyalah menggali semua tanah yang terkontaminasi dan membuangnya di tempat lain.
Menurutnya, pendekatan konvensional tidak benar-benar menyelesaikan masalah, dan biayanya pun besar sekali. Proyek Stevenson yang dilakukan di 3 lokasi di Los Angeles dan sekitarnya menganggarkan biaya sekitar $200,000. Sejauh ini, hasilnya sangat mengembirakan. Dalam 3 bulan, proyek itu telah mengurangi 50% petrokimia, dan untuk beberapa jenis logam, level itu akan tercapai dalam 6 bulan, ujarnya. Stevenson, seorang pakar jamur, memilih senjata anti polusinya dengan hati-hati. Jamur tiram ditanam ke tanah karena peran alaminya dalam penguraian. Miselium, bagian jamur yang terpendam, menyerap solar. Di alam, jamur ini akan memakan pohon mati. Di tanah, jamur ini akan mengenali minyak solar, misalnya, sebagai sumber makanan. Beberapa tanaman asli California, termasuk telegraph wheat dan bunga matahari semak California, sangat baik dalam menyerap logam berat.
How it works is that the plants, I think of them as solar-powered vacuum cleaners.
Cara kerjanya adalah, tanaman itu saya anggap sebagai penyedot debu bertenaga surya. Pada dasarnya, tanaman menyedot logam seperti timbel ke tubuh mereka. Jadi, ketika kita mencabut tanaman, kita menyingkirkan timbel dari tanah. Jadi, tanah dibersihkan dari logam berbahaya.
Timbel dan logam lainnya kemudian dapat diperoleh dari tanaman tersebut dan bahkan digunakan kembali. Di seluruh Amerika dan negara industri, tempat komersial yang telah tercemar setelah lewat masa pakainya kerap kali ditelantarkan begitu saja, kata Stevenson. Tanggung jawab untuk membenahinya jatuh pada otoritas lokal yang tidak memiliki cukup dana atau perlengkapan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni, dan siaran ini diproduksi oleh Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com. Dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya. Thank you.